Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Sestra Marija Terezija Vazo stoji pred klopmi. Njen lepo oblikovani obraz, po naravi zares lep, je še bolj razdrapan kot sicer. Oči so izlezle pod čelo, ustnice so iztisnjene. Celo otrokom ne uide, kako slabo je danes videti učiteljica. Vzrok temu je nočno bedenje, ki ga je prestajala sestra Marija Terezija od sinoči do jutra. Dekan Peramal je zaupal kaplanu Pomjanu posebno zadevo, ki jo je kateket, moral je nenadoma odpotovati v Saint-Pé, predal naprej razredni učiteljici. Zadeva, ki se je Pomjan rešil, ni lahka. Sestra Vazu je vso noč prebedela nad težkimi knjigami, kar pa njene naloge ni prav nič olajšalo. Dekan pa seveda ne zahteva nič drugega, kot pokazati Bernardki pred vsemi sošolkami, da je njeno obnašanje v najboljšem primeru nesramna prevzetnost, ker hoče dopovedati, da tako mlado dekle, ki ni bilo niti pri prvem obhajilu, neposredno prijateljuje s preblaženo devico. Peramal je celo izrecno želel, naj se poudari smešnost te mladostne blodnje. Zadeva se je začela med sošolkami. Upa, da bo ob zasmehu teh istih deklet tudi pokopana med njimi. Za prenapete zgodbe ni nič hujšega kakor zasmeh. Kar se tiče Pomjana, je dekan po pravici upal van, zakaj Pomjan ni slab šalivec, čeprav njegove šale niso tako mogočne in domače, kakor je on sam. Sestra Marija Terezija seveda nima v sebi niti malo humorja. Izvira pač iz najstrožjih francoskih krogov, ki že po naravi ne razumejo nobene šale. Njen oče je kralju zvezd general, nekoč učitelj v Sanciru, zdaj upokojen in prejema cesarjevo pokojnino. Njena mati je hčerka profesorja za državno znanstvo, konzervativca, ki mu je bil za nasprotnika slavni Demeter, jakobinski upornik. Vojaška in profesorska skrupuloznost je sestri Vazu v krvi. Tako se je zgodilo, da je po noči, ko se je pripravljala na svojo nalogo, zabredla pregloboko in prebrala marsikatero nerazlešljivo stran o velikem problemu milosti, prostosti, greha in zasluženja. Posebno pojem milosti ji je težko legel na dušo. Sestra Marija Terezija je v tej uri razrita, trudna in nemirna. Čemur se duša še nikoli ni vdala, je zdaj ustalo v srcu in postavilo na tehtnico njeno lastno življenjsko žrtev. Častiželjnost močne duše se ni ustavila pred zadnjimi cilji. Kako gojiti strogost, molitev, delo, oprostitev od vsega, zatejevanje mesa in ponižnost duha, da je mogoče doseči zadnji cilj. Učiteljica ušine s pogledom levi vogal šeste klopi v srednji vrsti. Bernardka subiruje navzoča. Ves teden je ni bilo. Medtem ko vse deklice, kakor ponavadi, klepetajo, sedi ona tiho na svojem mestu in gleda v klop. Deklica je videti na moč prestrašena, ker je imela opraviti z oblastjo, tako misli sestra.
Subiru, Bernardka, jo pokliče. Pridi in se postavi pred prvo klop.
Bernardka se plazi skozi oster šepec vsega razreda pred prvo klop in se postavi, kakor že večkrat, v prazen prostor za spraševanje. Sestra Marija Terezija pa je ne pogleda, temveč se obrne k ostalim.
Dragi otroci, danes bomo govorili o stvari, ki ne spada k učni snovi in je tudi v katekizmu ni. Gospod kateket vas o tem ne bo spraševal in se vam je ni treba učiti. Toda tudi klepetati ne smete, temveč pazite in na široko odprite glave, ker je stvar pomembna. Spomnite se, deklice, da sem vam stokrat povedala, da smo vsi ljudje grešniki, nekateri manjši, nekateri večji, toda grešniki smo vsi. Če vsak večer,
kakor zahteva sveta vera, natančno preiščete svojo vest, preden z molitvijo ležete spat, kaj vse pride na dan. Vstanejo laži, s katerimi ste žalili starše in druge ljudi in ki so vam na jeziku skoraj vsako uro, preden ne zaspite. Mogoče se pokaže celo poželenje po nepravi dobroti. Gotovo pa najdete nepazljivost pri sveti maši, malomarnost pri molitvi rožnega venca, lenobo, predrznost, slabe misli in sto drugih malih grehov, ki jih imate. Katarina Menžo, na primer, spet grize nohte. Zdaj dobro poslušajte. Gospod Bog nas ni vseh enako ustvaril. Nekateri nosijo svoje grehe in napake težje, nekateri spet lažje. Tudi v našem mestu je gotovo nekaj ljudi, ki imajo manj napak, kakor drugi. Mislim pa, da med nami ni nobenega takega. Ali si me razumela, Bernardka Subiru?
Da, razumela sem, odgovori Bernardka z glasom, kakor da se je vse to prav nič ne tiče.
Morda pa ti misliš, da je med nami le kdo, ki je več vreden, kakor drugi.
Bernardka se začudeno zastrmi z neprespanimi očmi v sestro vazu. Tudi Bernardka namreč po noči ni spala.
Ne, draga sestra, odgovori mehanično.
Oh, hvala ti za tvojo skromnost, Subirujeva, prikima učiteljica, za kar žanje smeh vsega razreda. Mir, no pojdimo naprej. V svoji neskončni dobroti pa je Bog v toku časov poslal na svet nekaj izjem, to se pravi ljudi, ki jih mi ne poznamo, ljudi, ki niso skoraj nič grešili, ki so bili skoraj brez napak, ki niso lagali, ki niso hrepeneli po nepravih dobrotah, ki niso molili raztreseno, ki niso bili leni in nepredrzni in ki se niso tako neumno praskali po glavi, kakor Anjeta Kurotam le. Te izjeme, ki so bile skoraj brez greha, te morate spoznati iz svetih zgodb. Katera mi ve povedati kakšno? Ti, Subirujeva?
Bernardka ne odpre ust. Tudi že maha Ivana Abadi z roko po zraku. Sestra Vazu jo prijazno pokliče.
No, Abadijeva, katerega svetnika veš imenovati?
Svetega Jožefa, blekne Ivanka.
Kako prideš ravno na svetega Jožefa? Se začudi sestra. Toda, pustimo to, no, in pojdimo dalje. Tudi v poznejših časih so prišli na svet takšni čudežni ljudje, čeprav jim je bilo težje kakor onim, ki jih poznamo iz svetih zgodb. Govorimo o priprošnikih, ki jih kličemo v litanijah. O teh vam bom danes samo nekaj povedala. Po večini so bili to božji možje, samotarji, puščavniki, puščavnice, redovniki in redovnice. Šli so v puščave, šli v golo, raztrgano gorovje, kakor so naši Pireneji. Tam so živeli od koreninic, od strdi divjih čebel in od požirka vode. Večkrat pa sploh niso nič jedli, temveč so se dolgo postili. Tudi so bedeli v nočeh, da so premolili vse molitve, kar jih je. Marsikateri so se spomnili še novih molitev, marsikateri so se bičali z usnjenim bičem, drugi spet so nosili železne pasove s porjavelimi bodicami, ki so se jim zabadale v meso pod trdo kuto. Veste, zakaj so vse to delali? Delali so to zato, da bi lažje premagovali svoje slabe misli in želje, čeprav je bilo v njih le malo, malo grešnosti. Delali so to, da bi prepodili Satana, ker jim je bil nevoščljiv za voljo njihovega Bogu posvečenega življenja in je vedno znova poskušal svojo srečo in jih nadlegoval. Kar so ti ljudje počeli, to imenujemo askezo, drage deklice, zapomnite si to besedo. Če so z velikimi težavami in trpljenjem prišli v askezi daleč in so vse napore in skušnjave Satanove premagali, se je zgodilo, da je nekaj teh ljudi moglo z očmi videti to, kar nizkim in navadnim ljudjem nikoli ni mogoče videti. Videli so poveličena telesa, naprimer svete angele, ki nas obdajajo. Imeli so prikazovanja, zveličar se jim je prikazoval strnjevo krono in z ranami, ki so žarele. Tudi preblažena devica s prebodenim srcem, sklenjenimi rokami in z jokajočim pogledom, ki je bil vendar obrnjen v nebesa. Subirujeva, si razumela to?
Bernardka se prestraši. Nič ni slišala, nič ni razumela. Strašno srčno bolečino je mislila na lepo gospo, ki za manj čaka na njo. Topo in brez besed strmi v učiteljico, ki strese z glavo.
Niti razumela nisi tega.
Deklice se posmehljivo gnetejo po klopeh. Sestra Marija Terezija pristopi k Bernardki in zavpije.
Primerjati se hočeš torej z največjimi svetniki sveta.
Ne, moja draga sestra.
Si morda prislužila svoja prikazovanja s Kandisovim sladkorjem?
Ne, moja draga sestra.
Po tem odgovoru izbruhne porogljiv smeh. Vse priče, ki so bile pri Mazabijeli, se krohotajo, celo Marija ne more skriti kislega nasmeha. Sestra Vazu počaka, da se vihar poleže.
Poglej, Subirujeva, celo tovarišice se tvoji neumnosti samo smejejo. Namesto, da bi se ukvarjala z resnim delom, vzganjaš neumnosti samo, da se pokažeš. Do zdaj sem te imela za neumno, toda ti nisi neumna, temveč vse kaj hujšega. Veliko od tebe nisem pričakovala, tega pa si vendar nisem mislila, da se boš igrala z najsvetejšim in da boš omenjenim ljudem zapavliho. Tako. In zdaj se vrni v klop in sram naj te bo, da sveti postni čas tako nesramno motiš svojim zapoznelim pustovanjem.
Popoldne se Bernardka znova vleče v šolo. Sklonjena je od neizrekljive bolečine. Sama gre, vsem se umika. Niti sestre Marije danes ne bi mogla prenašati. Po poti pa jo sreča gospodična Pere in jo spremi kratek kos poti. Glava odrasle spremljevalke se maje od pobožne ogorčenosti.
Nezvesta si, Bernardka, nezvesta gospe in nezvesta svoji dobrotnici, gospe Milejevi. Kako sva čakali danes zjutraj pri Mazabijeli? Gospa Mile in jaz in mnogo, mnogo ljudi. 100 frankov bi stavila, je rekla gospa Milejeva, da Bernardka ne bo nezvesta.
Prepovedali so mi vendar, vzdihne deklica.
Šivilja, ki ji noben zaplet ni bil dovolj zanimiv, je zbadala in ščuvala naprej.
Ah, kaj prepovedali, pa kdo ti more prepovedati, da greš kamor hočeš? Ne pusti, da te ima Žakome za neumno, samo ustrašiti te hoče, napraviti ti ne more prav nič, ker ti ne more ničesar očitati, in če bi te res zaprl, potem se pač pusti zapreti, dragi otrok, dolžnost je dolžnost.
Toda oni hočejo zapreti tudi moje starše in potlej bi mlajša brata morda stradala.
Nič za to, nič za to, hiti Perejeva. Lahko da tudi starše zapro, toda besede ne smeš prelomiti, svoje dolžnosti ne smeš zanemariti.
Bernardka začne bežati. Niti poslovi se ne, samo da se reši šivilje. Boji se tudi, da bi zamudila šolo. Ura na bolnišničnem stolpu bije 2. Med deklico in šolskim poslopjem leži viadukt, ki pelje čez cesto in se pne čez niže ležeči del mesta. Ravno hoče stopiti na most, ko ne more več naprej in zasopljena obstane. Nekaj nevidnega leži na poti, kakor mogočen tram, ki ga kljub naporu ne more prekoračiti. V istem hipu jo zgrabi nekaj kakor močna roka, prime jo za ramena in jo prisili, da se obrne. Počasi stopa po poti nazaj, odkoder je prišla. Ni še dosegla trga Mrkadala, ko zasliši za seboj grmeče korake okovanih škornjev. orožnika sta, ki sta dobila nalog, da jo nadzorujeta. Mogočna moža v bleščečih uniformah z dolgimi sabljami in klobuki, ki so okrašeni s perjem, se postavita ob njeno stran.
No, kaj pa je s teboj, dragica?
Vpraša črnobradati.
Ukazano ti je bilo vendar, da greš v šolo in ne za šolo.
Saj sem hotela iti v šolo, pojasnjuje Bernardka po resnici. Tudi na mostu leži velik tram iz zraka, čez katerega pa ne morem priti.
E, kaj pa je zdaj to, tram iz zraka? Zarohni suhi,
oče petih čera.
Mene ne boš imela za norca. In zdaj greš domov, dragica, kaj ne?
Se oglasi milejši mlajši, ki se v postranskem poklicu ukvarja z letanjem za ženskami.
Ne, ne, ne grem domov, reče Bernardka pomenljivo. K Votlini grem.
K Votlini, ljubica, a potlej pa počakaj. Kolega, pojdi po brigadirja.
Po treh minutah že pride brigadir, ki mu teko opleta sablja okoli nog. Prežvekujoč debelo rezino salame ponavlja s polnimi usti.
Tram iz zraka? To je najnovejše, tram iz zraka.
Pustite me vendar k Votlini, prosim,
prosi deklica.
No, na lastno odgovornost, odloči brigadir. Toda mi gremo s teboj, vsi trije.
Da ne bi zaostal, se kasneje pridruži oboroženi moči še Kale. Mala Subirujeva med štirimi uniformami. Vse mesto je na nogah. Pižuna je procesijo videla, pižuna zdrvi k teti Bernardi in potle kar naprej v kašo. Okna se odpirajo, skoz vrata prihajajo radovedne ženske in na hitro brišejo mokre roke v predpasnike. Že v rubas koraka za Bernardko 80 do 90 ljudi. Toda Bernardka danes ne leti kakor lastovka, ne leti kakor list v vetru. Njene noge so svinčene. V Votlini se takoj zgrudi na kolena in proseče stegne roke proti Votlini, toda udolbina je temna, prazna, kakor ni prazna nobena stvar na svetu. Prosta rožna vejca v trnjem grmiču se jezno giblje v vetru, ki vleče od gave. Reka danes enakomerno šumi in zdaj začenja še deževati, tako da je Votlina množici samo še zatočišče. Iz Bernardke se utrga prestrašen krik.
Ne vidim je. Danes ne morem je videti.
Bernardka izvleče rožni venec in ga krčevito dvigne proti Votlini. Ovalna odprtina ostane mrtvaško prazna, polna grdega rjavega somraka, medel odsev 22. februarja. Samo kamen za portalom se koščeno svetlika. Skalna odprtina je zdaj samo skalna odprtina. V tem hipu se zdi nemogoče, da je iz nje kdaj stopila gospa. Zdi se, da je v resnici vse zlagano, da je bilo vse le izrodek bolnih možganov. Bernardko stresa najbolj tragičen kes vseh kesov. Obup ljubečega, ki brez krivde izgubi ljubobitje, samo zato, ker so jo mogočneži sveta ovirali, da bi izpolnila besedo. Gospa se čuti grenko prevarano. Gospa je odšla iz nelepe Votline nazaj v kraj, kjer more živeti tako, kakor se njej spodobi. Bernardkino srce nemo kriči v temno vdolbino. Ali ne veste, da nas je hotel gospod Jacome vse zapreti, če bi prišla k vam, mene, očeta in mamo, in jaz sem vendar prišla k vam? Ali niste mogli vsaj malo počakati, preden ste končali z menoj? Nenadoma se je oprijela misli, kamor se je zatekla kot poslednje upanje.
Jasno, da gospe ne morem videti, potoži na glas. Skrila se je, ker je toliko orožnikov okoli mene.
Ta utemeljitev v gospejnem izostanku množico spravi v smeh. Začno se oglašati glasovi.
No, zdaj končno vidite, da je Bernardka udarjena. Toda včeraj je pri policiji menda pretkano odgovarjala, v bok otrok je.
Neki šalivec si privošči črnobradega orožnika.
Ej, se si videti kot vrak, ja to vse pojasni.
Orožnik pogledi svojo roparsko brado.
Ob opravkih, ki jih je imel z lomilci skrila, s cestnimi delavci, z vagabundi, z gostilničarji in z gostilniškimi postopači pokrajine Bižor, se je navadil zavidljive odrazavosti. Jasno, videti sem kot vrak, odvrne. In to tudi sem, nažalost pa sem ubog vrak in sveta devica namesto, da je zbežala, naj bi mi pomagala, da bi prišel do denarja.
Šala se je brž raznesla po mestu. Uro kasneje je kavarnar Duran pozdravil svoje goste z vprašanjem:
A že veste, da preblažena devica noče imeti prav nič opravka z žandarji?
Tudi Dutour in Jacomet sta med gosti. Čeprav je omaloževanje njune prepovedi za državno oblast poraz, sta gospoda vendar zadovoljna s to spremembo. Osmešenje, ki ga je kot protistrup predlagal dekan Peramal, je po srečnem naključju prišlo na dan. Nič boljšega ne kaže, kot da gospa preneha svojo igro. Cesarski državni tožilec naroči Jacomeju, naj še kar naprej nadzoruje družino Subiru, vendar naj male ne ovira hoditi k votlini. Po današnjem dogodku, tako meni, bodo ljudje igre kmalu sami siti. V tem času so Bernardka, njena mati, teta Bernarda in Lucija ter še nekaj drugih ljudi v mlinu Savi. Deklica nenadoma ni mogla več naprej. Položili so jo na mlinaričino posteljo. Zdaj leži pepelnato bleda, zaprtimi očmi in težko dihajoča na postelji. V njenih potezah se zdaj jasno izraža razlika s potezami, ki jih dobil zamaknjenosti. Koža ni napeta, temveč mlahava, usta, ki hlastajo za zrakom, so zatekla. Antoni položi na čelo vlažno ruto. Gospodična Estrad, ki je bila priča dogodka pri votlini, se obrne k bledi in zaskrbljeni ženi, ki stoli poleg postelje. Ali morda pobliže poznate otroka?
Kako ga ne bi poznala, zastoka Subirujeva. Jaz sem vendar njegova nesrečna mati. Že vseh 11 dni gre takole, nekateri se nam smejijo, nekateri nas pomilujejo, ne da se priti k sebi pred vsemi temi ljudmi. Policija jo hoče zapreti. O, sveta devica, zakaj moram toliko trpeti? Poglejte, dekle, gospodična, sej vendar težko bolna.
Luiza Subiru, ki se ne more več premagovati, se jo kaje vrže čez posteljo.
Reci kaj, otrok moj, vsaj eno besedo reci.
Ker se Bernardka kljub temu obupu ne zgane in ker še kar naprej molči, skoči Anton na pošto, da poišče Subiruja. Zdaj sedi tudi oče na postelji, omahujoč mehak mož, ki ga hčerino trpljenje prvi čudno duše premaga. Z žuljavimi rokami ji boža kolena in solze mu teko po licih.
Kaj se je hudega zgodilo, otročku?
Je clja.
Povej, rad imam svojo punčko, varoval jo bom. Reci, kaj bi rad, otročiček moj.
Bernardka ne odpre oči. Molči. Šele tedaj, ko Nikolo predlaga, da bi poklicali doktorja Dozuja, se zgane in čisto tiho reče: Če je ne bom več videla, bom umrla. Subiru prime Bernardkine roke in jih nežno dvigne.
Videla jo boš, moj otrok, prisežem ti. Nihče te ne sme ovirati in če me zapro, pa naj me, toda ti jo boš videla.
Na poti domov pa je François Subiru vendarle potrt, ker se je dal zapeljati sočutju in je toliko obljubil. Da bi svojo težko nejevoljo nekoliko potlačil, zavije mimo Kašoja k babuju v gostilno.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.